Dobroveče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo. Vladajuća koalicija u Srpskoj ostaje zajedno na nivou Republike Srpske i stabilna je, poručena je poslije današnjeg sastanka predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera DNS-a Marka Pavića. Republika Srpska prethodnih godina je kroz isporuku električne energije Brčko distriktu i njegovim građanima donirala 56 miliona maraka, istakao je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković tokom prve zvanične posjete distriktu. Obilježeno 27 godina od formiranja 6. odreda specijalne brigade policije. Zakon o posticajima u poljoprivredi neće biti donesen bez korekcija Zakona o poljoprivredi. Toliko u najavi.
Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden's all play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Vladajuća koalicija u Srpskoj ostaje zajedno na nivou Republike Srpske i stabilna je, poručena je poslije današnjeg sastanka predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera DNS-a Marka Pavića. Sa sastanka održanog u Banja Luci poručeno je da će se o zajedničkom djelovanju na lokalnom i BH nivou naknadno razgovarati. Obojica lidera su istakli da su tvrdnje da DNS izlazi iz koalicije netačne, te da prioritet ostaje isti nastavak zajedničkog djelovanja i stabilna Republika Srpska. Opširnije Darko Đurić.
Da u vladajućoj strukturi Srpske sve funkcioniše potvrdili su i Dodik i Pavić, navode da su sa ostalim koalicionim partnerima institucionalno i ekonomski jačali Srpsku i da će i dalje na tome zajedno raditi, kao i da je ovo bio radni sastanak u okviru, kako su naveli, najstabilnije političke koalicije.
Mislim da je jasno da na nivou Republike Srpske ostaje naravno da se dogovaraju određene stvari politike i naravno politike vezano za imenovanja. Ono što smo dogovorili prošli put da se na bilo kom nivou više zaustavi bilo kakvo imenovanje, to se poštuje, dok se ne dogovori cjelovi dogovor u okviru koalicije.
Zaključak je bio da koalicija nastavi djelovanje jer je to u interesu i građana i Republike Srpske, da današnji razgovor jedan napredak u našim odnosima.
Pavić objašnjava zašto su se u medijima pojavili natpisi da izlazi iz koalicije, naglašavajući da je taj problem minoran i lako rješiv. Saglasan je i Dodik.
Evo Željeznice Republike Srpske. Direktor je DNS, izvršni direktor u SNSD. I oni idu prema svojim centralama, prema stranci, ne rade kao uprava preduzeća, stranke normalno o tome ne razgovaraju i to je nesporazum. Mi hoćemo to da riješimo sad, da to ne bude tako, nego da funkcionišu kao uprava koja je odgovorna za rad Željeznice.
Dobro, vidio se da mi sjedimo i rješavamo to, tako?
A da sve funkcioniše u vladajućoj strukturi, prema riječima srpskog člana predsjedništva i lidera SNSD-a Milorada Dodika, svjedoči i podatak da će i pripremu posebne sjednice posvećene deklaraciji SDA, koja između ostalog proklamuje unitarnu BiH, raditi zajedno sa ostalim partijama iz koalicije.
Na koje će biti teme vezano za status Republike Srpske i pozicija Republike Srpske vezano za Dejtonski sporazum, a i naravno za praksu koja je antidejtonska. Tako da ćemo kao dvije političke partije, nadam se i vjerujem, potpuno jedinstveno istupiti sa predlogom šta treba raditi u svojoj zajedničkoj zaključku.
Dodik je ponovo komentarisao eventualno članstvo BiH u NATO, odnosno formiranje vlasti, kao i promjenu stava predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da neće ucjenjivati više Republiku Srpsku. Dodik je istakao da Srpska ne pristaje na bilo kakve ANP sporazume u kojima se proklamuje ova vojna alijansa.
Dakle, u ovoj zemlji niko nikome ništa više nametati neće. Kada su Srbi u pitanju i Republika Srpska, ako neće u NATO, neće se ići u NATO. Evo to vam ja kažem u kameru ovdje.
Okay. Dakle, znači nema slanja ANP-a u Brisel kao uslov?
Nema članstva u NATO, a slanja ANP-a mora biti jer to provedba ranije usvojenih zakona i strategija.
Prva rečenica koja mora da bude u tom dokumentu jeste: ovaj dokument ne može se tumačiti kao akcioni plan i osnova za aktivaciju mapa. Tačka. Evo ja predlažem sljedeće. Da se sastanemo u toku vikenda i da promijenimo sam jedan član onog sporazuma iz augusta, a to se odnosi na rok provođenja. I da kažem da umjesto 30 dana koji je dat od 5. augusta do 5. septembra, sada samo promijenimo riječ 30 i stavimo 10 dana i da to provedemo. Ako hoće, ako neće, njegov problem. Ja nemam ništa tu ni oduzeti ni dodati. I to je veoma konkretno. Ja ću razgovarati sad sa gospodinom Čovićem na tu temu i dogovorit ćemo tu priču. Da li ono će? Ali ako kažemo 10 dana, onda je 10 dana. Formirati savjet ministara.
Dodik je naglasio da je neophodno poštovanje stava Republike Srpske kada je u pitanju članstvo u NATO-u, napominjući da je Srpska vojno neutralna.
From Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side.
take a walk on the wild side, and the colored girls go do 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 do. Once gave it away, everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there, New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away, thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do.
Republika Srpska prethodnih godina je kroz isporuku električne energije Brčko distriktu i njegovim građanima donirala 56 miliona maraka, istakao je predsjednik vlade Radovan Višković tokom prve zvanične posjete distriktu. Naglašeno je da će vlada Srpske i Brčko distrikt intenzivirati saradnju, informiše Mirko Trifković.
Posjetom distriktu premijer Višković je istakao da vlada Republike Srpske, kako je to definisano arbitražnom odlukom, Brčko smatra i teritorijom Republike Srpske i da se tako i ponaša. Naglašeno je da će vlada Srpske i distrikt Brčko intenzivirati saradnju na projektima od kojih će svi građani imati koristi, a to su autoput Doboj Rača i gasifikacija. Siniša Milić, gradonačelnik distrikta Brčko.
Prije svega autoputu iz pravca Banja Luke prema Bijeljini koji prolazi kroz Brčko. Dakle, i taj projekat, kao i projekat gasifikacije, odnosno prolaska magistralnog gasovoda kroz distrikt Brčko, opet u pravcu Banja Luke, će zahtijevati još intenzivniju saradnju u narednom periodu.
Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske.
I bez saradnje institucija Republike Srpske, institucija Brčko distrikta, taj projekat u suštini ne može biti na pravi način realizovan. Ja očekujem da ćemo tu imati punu saradnju i da je interes i vlade Republike Srpske i vlade Brčkog distrikta da taj projekat što prije dođe u fazu da se počne sa radovima.
Distrikt Brčko i njegovi građani, pored donacije od 56 miliona maraka kroz isporuku jeftinije električne energije za infrastrukturne projekte od Srpske, su dobili 2 miliona maraka, a od donacije vlade Srbije od 1 milion evra izgrađeno je obdanište u naselju Ilićka. Siniša Milić, gradonačelnik distrikta Brčko.
Da smo se pridržavali arbitražne odluke i snabdijevali električnom energijom u tom dijelu kako je tamo predviđeno od strane federacije, šest mjeseci Republike Srpske, iz Republike Srpske, građani distrikta Brčko bi sasvim vjerovatno imali skuplju struju do 30-40%.
Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske.
Naprosto samo želim da se ta jedna činjenica zna i da to i građani Brčkog distrikta znaju, da Republika Srpska, vlada Republike Srpske, naša javna preduzeća, naša elektroprivreda vodi računa i o građanima Brčkog distrikta na isti način kao što vodi računa o građanima koji žive u Republici Srpskoj.
Više od 20.000 državljana Republike Srpske koji žive u distriktu Brčko bit će uvršteni u programe posticaja Srpske, a u kancelariji vlade Republike Srpske u Brčkom jednom mjesečno boravit će i resorni ministri.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obilježilo je u Centru za obuku MUP-a u Zalužanima kod Banja Luke 27 godina od osnivanja 6. odreda specijalne brigade policije. Služen je parastos i položeni vijenci na spomenik 13 poginulih pripadnika ovog odreda. Ministar Dragan Lukač istakao je da žrtva koju su ovi borci dali za slobodu srpskog naroda ne smije biti zaboravljena. Opširnije Darko Šavio.
Šesti odred specijalne brigade policije bio je jedna od elitnih specijalnih jedinica Republike Srpske. Pripadnici ovog odreda borili su se na ratištima širom Srpske, a neke od najvažnijih akcija su učešće u proširenju koridora, zaustavljanje prodora neprijatelja na Ali Begovića Kosi na Bihaćkom ratištu, zauzimanje kote 850 na Žuči na Sarajevskom ratištu, te učešće u akciji izvlačenja civila iz Dvora na Uni. Od 144 pripadnika specijalne brigade policije koji su poginuli, 13 su bili pripadnici 6. odreda. Odred je formiran 1. novembra 1992. godine u Banja Luci, a među prvima koji su u odred stupili bio je i današnji ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač.
Nažalost, jedan broj pripadnika je položio svoje živote u temelje Republike Srpske u tim borbama. Preko 200 ranjavanja je bilo u 6. odredu. Mnogi od tih momaka su ranjeni više puta, ali su uvijek vraćali nazad i nastavljali borbu sve do zadnjih dana. Mi također obilježavamo dane svih naših odreda u specijalnoj brigadi policije. Ovo je naša dužnost prema tim ljudima koji su zajedno sa nama ratovali, koji su zajedno sa nama stvarali Republiku Srpsku. To su naši junaci koje nikad ne možemo da zaboravimo. I sa ovim danima odajemo počast i parastos i sjećamo se svih njihovih junačkih dijela koje su napravili u stvaranju Republike Srpske.
Da herojski put odreda ne smije biti zaboravljen, istakao je i predsjednik udruženja 6. odreda veterana specijalne brigade policije Zoran Krajinović.
Kroz odred je prošlo 511 boraca, po službenoj evidenciji oko 200 je njih ranjavao neki i više puta. 13 pripadnika je izgubilo živote tokom odbrane otadžbinskog rata. Glavni zadatak je bio očuvanje Republike Srpske i njenog naroda na toj teritoriji gdje su se nalazili. Odred je samostalno, a najčešće sa drugim odredima učestvovao u borbenim akcijama, učestvovao je u svim zonama borbene odgovornosti vojske Republike Srpske. Odred je odlikovan sa medaljom Zasluga za narod, Karađorđevom zvijezdom 1., 2. i 3. reda, zatim je odlikovan lično individualnom ordenom za hrabrost Miloša Obilića 5 puta, medaljom Milana Tepića 6 puta.
O hrabrosti pripadnika 6. odreda, ratnom putu i borbama koje su njeni pripadnici vodili svjedoči i film Naprijed do pobjede. Tradiciju 6. odreda specijalne brigade policije baštini specijalna antiteroristička jedinica policije Srpske.
Prvi put u posljednjih 20 godina na takozvanom ruskom groblju u Bileći danas je služen parastos. Na tom mjestu sahranjeno je 20 pripadnika Domskog kadetskog korpusa koji su nakon oktobarske revolucije emigrirali u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, informiše Sanja Pešut.
Donski kadetski korpus sa oko 400 pitomaca, oficira, nastavnika i drugog osoblja boravio je Bileći od 1921. do 1925. godine. Oni koji su preminuli daleko od Rusije sahranjeni su u Bilećkom groblju. Gotovo cijeli vijek nakon toga njihovi grobovi su zarasli, zapušteni i gotovo zaboravljeni, ali ne zadugo. Miodrag Hrnjez Ljumo, predsjednik zavičajnog kluba Osvit.
Projekat postoji već godinu dana i mi smo u kontaktu sa Ruskom, s ambasadom Ruske federacije, sve se radi u dogovoru sa njima i sigurni smo i očekujemo da radovi se završe u ovoj godini.
Iako kratak period boravka ruskih kadeta u Bileći ostavio je dubok trag. Rusi su obnovili kasarnu, organizovali školu, kulturne i zabavne svečanosti, sportska i konjička takmičenja. Nebojša Božić, šef konzularne kancelarije Srbije u Trebinju.
Možda se o tome nedovoljno zna, ali zahvaljujući ovakvim događajima i emisijama koje se snimaju na tu temu, saznajemo kakav su to trag ti ljudi koji su morali da napuste svoje kuće, svoje domove, svoju državu na kraju krajeva i zadržali su, instalirali su se praktično na teritorijama nekih novih država i tu formirali čak i porodice mnogi od njih.
Parastosu je prisustvovao i ruski umjetnik Ilja Mišanin. Drago mi je kada vidim da se u Bileći i Republici Srpskoj odaje počast mojim sunarodnicima, ruskim kadetima koji su nekada bili ovdje. 1. novembra 1921. godine ruski kadeti nakon dugog puta stigli su u Bileću. Parastos i planirano uređenje ruskog groblja trebalo bi da budu uvod u obilježavanje 100-godišnjice tog događaja.
Zakon o podsticajima u poljoprivredi neće biti donesen bez korekcija Zakona o poljoprivredi. Na tome će zajedno raditi predstavnici resornog ministarstva i udruženja poljoprivrednih proizvođača. Prvi konsultativni sastanak u vezi s tim održan je danas u Banja Luci. Ministar poljoprivrede Boris Pašalić i predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Stojan Marinković.
Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, u svojim planskim dokumentima za ovu godinu predvidjelo i donošenje zakona o podsticajima i mi smo takav zakon planirali i u programu ekonomskih reformi i u programu rada Narodne skupštine. Međutim, shvatili smo u međuvremenu da je gotovo nemoguće donijeti zakon o poljoprivrednim podsticajima bez određenih korekcija u zakonu o poljoprivredi i na kraju smo se odlučili da ta dva zakona radimo zajedno i ovo je danas razgovor sa našim poljoprivrednim proizvođačima na tu temu gdje smo im u stvari prezentovali iskustva, odnosno sistem podsticaja iz zemalja okruženja i otvorili tu raspravu sa njima jer, kao što znate, Ministarstvo poljoprivrede sve važne odluke donosi zajedno sa našim poljoprivrednim proizvođačima i želimo da to bude i u ovom slučaju. Danas nismo govorili o zakonu, govorili smo isključivo o iskustvima koje imaju kolege u zemljama okruženja i o tim specifičnostima podsticaja u zemljama, prije svega CEFTE, ali smo se dotakli podsticaja u zemljama Europske unije. Dakle, ovo je samo prvi sastanak, početak naše diskusije i u narednom periodu ćemo mi izaći sa nekim konkretnijim prijedlozima u smislu tog zakonskog rješenja i u diskusiji sa proizvođačima ćemo u konačnici doći do rješenja koje će biti, nadamo se, prihvatljivo svima. Imamo pristup da, recimo, u zakonu idemo sa minimalnim iznosima po hektaru. Imamo pristup da govorimo o nekom rasponu u novcu, a da onda posebnim pravilnikom definišemo preciznije te uslove. Dakle, to su sve, imamo dilemu da li da idemo na podsticaje po hektaru ili, odnosno po grlu, kao što radi Europska unija, ili da idemo sa nekom kombinacijom sadašnjih podsticaja i tog sistema koji je prisutan u Europskoj uniji.
Mi smo u nekim ranijim našim predlozima za pravilnike o podsticajima predlagali da se donese zakon o podsticajima i evo on je konačno na dnevnom redu. Jasno, svjesni smo svi da on ima brojne prepreke zbog same uređenosti Bosne i Hercegovine kao države. Tu imamo problem sa nultim popisom životinja, imamo problem sa neriješenim statusom poljoprivrednog zemljišta, sa imovinskim pitanjima pojedinih vlasnika, tako da niz nekakvih problema će biti u budućnosti kada budemo trebali konačno da donesemo odluku o zakonima o podsticajima. Bez obzira na sve, ne bismo trebali žuriti sa donošenjem ovog zakona, jer, kažem, imat ćemo brojne prepreke, a iz druge strane moramo da prikupimo dovoljno iskustava iz zemalja okruženja, a naročito iz zemalja Europske unije, koja nam u stvari predstavlja glavni konkurent na našem tržištu.
Derventa je pokrenula postupak da dobije status grada. Odluku su jednoglasno usvojili odbornici lokalne skupštine, nakon čega će inicijativa biti upućena na ocjenu i odlučivanje vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske. Informiše Milica Đurđević.
Godinama se priželjkuje, a sada je sve ozvaničeno kroz elaborat o opravdanosti statusa grada. Derventa, kažu u opštinskoj upravi, zaslužuje da dobije status grada, a razloga za to ima više. Najmanja stopa nezaposlenosti i najveća koncentracija stranih investicija. Godišnje se izveze 350 miliona roba i proizvoda, što ovu opštinu svrstava u vrh Republike Srpske. Interes za ulaganje u privredu iz dana u dan sve je veći, kaže načelnik opštine Derventa Milorad Simić.
To su sve neki parametri koji su nama dali za pravo da razmišljamo da se stekli uslove, da napravimo elaboraciju i pojavimo se prema vladi Republike Srpske, a u konačnici prema Narodnoj skupštini, da nas se svrste nas u red gradova.
Od najporušenije opštine Derventa se digla iz pepela i sustigla mnoge opštine koje nisu stradale u ratu. Kao grad bila bi u rangu Gradiške ili Zvornika, a lokalni zvaničnici u tome vide dodatnu šansu za razvoj. Član radne grupe za izradu elaborata Dragan Vuković.
Zavjerovati je da će status grada opštini Derventa dovesti do većih investicija,
što će značajno utjecati na dalji privredni razvoj, ali i valorizaciju kulturno-istorijskog nasljeđa i razvoja turizma u opštini Dervente.
Inicijativu podržavaju i stanovnici Dervente.
Zaista je trebalo da to bude jedna lijepa novost za našu opštinu. Svaka pohvala za to.
Najviše porušen grad bio je prije, za vrijeme rata, a sada je baš procvjetalo.
Dobijanjem statusa grada mogla bi biti pokrenuta i inicijativa za dobijanje statusa policentrične regije. To bi bila prilika da se Derventi vrate neke nadležnosti koje su joj oduzete 60. godina prošlog vijeka. U Derventi živi oko 26.000 stanovnika. Stopa zaposlenosti je iznad republičkog prosjeka, što ovu lokalnu sredinu svrstava u red razvijenih opština.
U Banja Luci je danas otvoren prvi kamp za nadarene, talentovane, izvrsne mlade srednjoškolce u Republici Srpskoj, u okviru kojeg učestvuje 25 srednjoškolaca na radionicama iz astronomije, simulacije letenja, robotike, matematike i sličnih oblasti. Riječ je o vodinom kampu u kojem učestvuju mladi iz Banja Luke, Doboja, Bijeljine, Zvornika, Istočnog, Sarajeva i Trebinja. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Kamp na Baci Petnicu je prilika da mladi pokažu i savrše svoju izvrsnost, poručila je pomoćnik ministra za omladinu Srpske Branka Malešević i dodala da je resorno ministarstvo podržalo ovaj projekat iznosom od 4.000 maraka.
I da u Republici Srpskoj se prepozna od strane svih nadležnih institucija ali i lokalnih zajednica da je zapravo najveći resurs koji mi imamo su upravo ti talentovani mladi ljudi.
U radu kampa učestvuju srednjoškolci iz 6 gradova i opština Srpske koji su prepoznati od strane profesora kao nadareni u oblasti matematike, tehnologije, nauke i inženjerstva, istakao izvršni direktor instituta Perpetuum Mobile Ilija Trninić.
Cilj ovoga svega jeste da se osposobe mladi ljudi da u tim tehničkim znanjima, u nauci prirodnog tipa malo više damo angažmana, a isto tako da se uvežu talentovani ljudi na ovim prostorima koji su zapravo resurs razvoja jedne zemlje, a isto tako i može da pomogne da se ti ljudi ostanu na ovim prostorima i da daju svoj kapacitet i potencijal u punom smislu riječi.
Programski direktor istraživačke stanice Petnica iz Srbije Nikola Božić izrazio je zadovoljstvo što je u prilici da podrži otvaranje kampa za nadarene i izvrsne mlade u Srpskoj, te da pruži potrebnu ekspertizu kako bi se taj kamp odvijao u dobrom pravcu.
Naše iskustvo iz Srbije stoji na raspolaganju i nadam se da je ovo samo početak i da ćemo intenzivno raditi sa ciljem unapređenja znanja i sa ciljem podsticanja onih mladih ljudi koji prepoznaju da žele mnogo više da se bave naukom, da istražuju svet oko sebe.
Učesnici kampa su poručili da Republika Srpska ima veliki potencijal na koji bi trebalo jače da se usmjeri, te da se uključi što više mladih koji imaju skrivene potencijale i sposobnosti u određenom smislu darovitosti.
Debate. Lack
Zajednička vojna vježba Slovenski štit 2019 Srbije i Rusije zabrinula je NATO savez. Politički analitičar Dragomir Anđelković u izjavi za Radio Republike Srpske rekao je da se Zapad protivi kupovini protivvazdušnog sistema Pancir-S. Kao izjavama zvaničnog Beograda postoji mogućnost da se putem kredita kupi i najjači PVO sistem u svijetu, ruski S-400. Sa Anđelkovićem je razgovarao Darko Đurić.
Sve vrijeme trajanja vojne vježbe Slovenski štit 2019, dva izviđačka NATO aviona patrolirala su uz obale Drine. Gospodin Anđelkoviću, da li je vježba vojske Srbije i Rusije uzbunila alijansu? Izviđački avioni, kao što sam rekao, sve vrijeme bili su duž Drine. Manevri su ocijenjeni kao jačanje pozicije Moskve u našem regionu.
NATO stalno priča o tome da prihvata vojnu neutralnost Srbije, odnosno da pristaje na stav građana i Srbije i Bosne i Hercegovine o budućnosti u vojno-političkom pogledu, ali to su prazne priče. Očito NATO samo kupuje vreme očekujući da nas svrsta u svoje redove. I kada se desi da Rusi pokažu da su ovdje prisutni i da mi stvarno gradimo neutralnost izbalansirano, jer neutralnost podrazumijeva da sarađujemo sa prirodnim partnerima, kao što je Ruska Federacija, onda NATO upali crveni alarm i digne se panika. Jer jasno je da oni jedno pričaju, drugo rade. A ono što rade, to je pritisak na nas da uđemo u NATO, a ovakvim stvarima kao što je Slovenski štit, veliki manevri i dopremanje ruskih protivvazdušnih sistema u Srbiju, Srbija pokazuje da je ozbiljna u nameri da ne ostane, da ne postane NATO plen i da ostane neutralna.
Da li zaista NATO želi da spriječi dopremanje Pancir-S?
NATO svakako želi da spreči, ali mislim da to neće moći. To bi bilo najgrublje kršenje međunarodnog prava ako bi uveli tu vrstu blokade Srbije. To bi podsjećalo na kubansku krizu kada je Sovjetski savez sprečavan da doprema sisteme na Kubu. S kojim pravom bi NATO mogao tako nešto da uradi? Mogu neko vreme da sabotiraju, mogu neko vreme da odugovače, ali mislim da na kraju krajeva neće moći da spreče dolazak sistema Pancir u Srbiju.
Kako nezvanično saznaju večernje novosti, vojno i državno rukovodstvo Srbije oduševljeno je efikasnošću, mislim to je evidentno, sistemom S-400, i nije isključeno da se u narednim mjesecima sa Moskvom povedu pregovori o nabavci ovog PVO sistema putem kredita.
Mislim da Srbija kao mala zemlja racionalno razmišlja i nadgrađuje svoj sistem PVO odbrane. Sad nam je u prioritet Pancir. Vidjet ćemo šta će u narednoj fazi biti. Siguran sam će Srbija nabavljati takve sisteme kao su S-400. Da li će to biti S-400, S-300 ili neka kineska varijanta istog, jer Kinezi su kupili licence od Rusa i proizvode uz male modifikacije slične sisteme. Vidjet ćemo ono što je sigurno će Srbija nešto nabaviti u narednom periodu, šta u ovom momentu nije do kraja jasno, a u krajnjoj liniji ne treba da bude jasno, jer kao što smo iznenadili NATO sa brzim dopremanjem prvog dela narudžbine Pancira, tako će se desiti i sa novim raketnim sistemima.
Kad smo kod dopremanja S-400 za vježbu i Pancira, S veliku ulogu, možda malo paradoksalno uzeći u obzir istoriju, odigrao je i bugarski premijer Bojko Borisov. Navodno, on je ličnim potpisom dozvolio prelet ruskog aviona do Srbije, što mu je ozbiljno zamjereno u zapadnim krugovima.
Mislim da je to pritisak na Bugarsku bez ikakvog osnova, jer nema razloga da ne bude dopušteno preletanje takvih aviona do Srbije. Niti je ratno stanje u našem okruženju, niti je Srbija izolovana zemlja pod nekim međunarodnim sankcijama. S kojim pravom bi neko onemogućavao da do nas dolaze transporti sa opremom koje vrste iz trećih zemalja?
Gospodine Đelkoviću, pred sam kraj našeg razgovora čuli smo se i prije početka ove vježbe iz Slovenske štite 2019 i vi ste i tada objasnili da je i pancir S, ukoliko ostane u Srbiji, a na kraju krajeva i S-400 s vremenom, tu kako bi Srbiju branio, a ne da bi Srbija napadala.
To su defanzivni sistemi. Ti sistemi ne služe za ugrožavanje bilo koga, već za odbranu naše teritorije. Oni naravno mogu da pruže srpskoj vojsci jednu vrstu PVO kišobrana u slučaju regionalne intervencije, ali ponovo se radi o defanzivi. Ako bi Albanci krenuli na sever Kosova, Srbija bi morala da interveniše da štiti svoj narod, jer bi se radilo o nikakvoj ofanzivi. Ako bi neko probao da ugrozi Republiku Srpsku, Srbija kao garant Daytona morala bi da priskoči u pomoć. Ali tu se ne radi o agresivnim namerama, već o odbrani svojih interesa.
Gospodin Anđelković, hvala vam mnogo što ste govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, bio je ovo politički analitičar iz Beograda, Dragomir Anđelković.
Poštovani slušaoci, ovo je bilo sve što smo odabrali za ovo izdanje emisije aktualnosti. Prijatno večer.
Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky.
They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia.